ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ በርጦሎሜዎስ ቀዳማዊ ናይ ኩለን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት መራሕቲ መንግስታት ዓለም እነብረሉ መሬት ካብ ብከላን ዝወርዶ ዓመፅን ኩለ መድያዊ ማሕሰይትን ንምድሓን ኣፅኒዖም ክዓዩን ኣብ ዝመዳይ ክተሓባበሩ መጥታን ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ዝፅውዕ መልእኽቲ ናብቲ ዕለት 6 ሕዳር ዝተኸፍተ ዕለት 17 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ዝዛዘም ኣብ ጀርመን ቦን ከተማ ዝካየድ ዘሎ ብዛዕባ ምዝባዕን ምቅያራትን ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ናብ ዝዝቲ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ መበል 23 ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዓውደ ጉባኤ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እቲ ዝኽሰት ዘሎ ምዝባዕ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ኣብዚ እዋን እዚ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ናይ ሰብኣዊ ቅልውላው የስዕ ብምህላው ርኡይ እዩ። ስለዚ እቲ ምዝባዕ ኣየር ዝትኽቱኽ እንታይ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ክነእሱ እዚ ንፍጥረትን ተፈጥሮን ኩሉ ንሓደጋ ዘቃልዕ ተግባር ንምውጋድ ብዙሕ ዘይፅዕሩን ንምውጋዱ ንዝግበር ፃዕሪ ዝቃወሙ ኮይኖም ምርኣይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። እቲ ምዝባዕ ዘስዕቦ ቅልውላው ከምዘየለ ጌርካ ምሕሳብ ሸለልተይና ኮይንካ ምንባር ዝመርፁ ብዙሓት እያቶም። ሳዕቤን ናይ ምዝባዕን ብከላን ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ዘረጋግፁ ብዙሓት መርትዖታት ግሁዳን እያቶም። ብፍላይ ኣብ ድኻታት ሃገራት ዘለዎ ማሕታ ቀሊል ኣይኮነን ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፁእ ወቅዱስ በርጦሎሜዎስ ቀዳማዊ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይሰባሕ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ዓውዲ መልእኽቲ ኣብ ዘቕርቦ ፃውዒት ምኽባር ናይ ሓባር ቤትና ገዛእ ርእሶም ኣሕቢሮም ተፈጥሮን ከባብን ካብ ብከላን ምድሓን ዓይነት ሳሕብ ተፈጥሮን ፍጥረትን መለኮታዊ ኣሰር ዝተሓትሞም እቲ ናይ ሓባር ቤትና ዘቕውም ነገር ኩሉ መግለፂ መለኮት እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ።